Літературная антологія.
Шановні слухачі, пропоную вашій увазі сторінки романа Георгія Марчука «Квітки провінції». Виконавця – артист Олег Вінярський.
У пристолку на кухні я знайшов аднойчи два шитки, списані дробним почерком, писали аловком. Не все було розборливо, але от того, що написано було так много, аж два шитки, я не стал читать далей за три першие сторонки. Ничего не зразумел. «А что гэто?» — потекавился я у своего щуплого деда. «А-а-а! Гэто, унучак мамки тетради. Нешта небарака писала у потай. Мо Біблію перапісвала. О, гэта са святога пісання!» Дед, начапіўшы старыя акуляры, замест паламанай дужкі на вуха накідвалася пятелька з тоўстай дратвы, паспрабаваў чытаць. Махнуў рукой, паклаў шыткі назад у прыстолак, да брытвы, люстэрка, памазка, свечкі, гузікаў, катушак нітак і голак. Праз некалькі дзён, калі я адчыніў прыстолак, шыткаў там не было. І вось цяпер, калі мне 17, калі я пішу гэтыя словы ў бальніцы, я думаю ўсё часцей, што там было ў гэтых шытках. Мімаволі думаецца, там запіскі таго, хто пакінуў свет па ўласнай волі. Відаць, там будуць і запісы пра самагубства, про адносіны з маім бацькам, дзедам, бабай, з людзьмі. А калі не, ці быў у яе час і жаданне пра ўсё гэта запісваць? Казаў жа дзед, святое пісанне. Мне трэба знайсці гэтыя шыткі неадкладна. Колькі мінула, як яна памерла? 4 гады. Ах, дурань я, трэба было раней іх пашукаць. Калі шыткі тыя ёсць, калі баба не спаліла, як спаліла яна вяроўку, тую самую, на якой. Усё хавае ад мяне, усё знішчае, усё тое, што можа нагадваць пра смерць. Нават усе рэдкія картачкі пахавала ў рыдыкюль і перадала Міхалку, а ўсю матчыну адзежу — Олені. Вырашана. Трэба папрасіцца на пабыўку, як робяць некаторыя хворыя, і ехаць у Давыдгарадок. Заўтра ж адпрашуся ў галоўнага ўрача, калі загадчык хірургічнага аддзялення, хмурны і вечна сур'ёзны доктар Ілья Ільіч Фішкін — не отпустить. Знешней заклопоченности Фишкина я побоиваюся. Часта ён, асабліва пасля ўдалай і хуткай аперацыі, ідзе па калідоры з такім выглядам, быццам гэта не Ісак Ньютан адкрыў закон, а Ілья Фішкін. Урэшце мне трэба ўсяго якія-небудзь 2-3 дні. Я не ведаю праграмы на першую чвэрць, усё ж 10 клас, трэба абавязкова знайсці матчыны шчыткі і сустрэцца з Валяй Цялегінай. Успаміны пра маці, пра Валю балюча адгукнуліся ў маім сэрцы. Не, павінен ехаць. Цяпер, калі я пасталеў, мне не будзе боязна падысці і да бацькі. Ён па-ранейшаму жыве там, за ракой. Доктар Фішкін без усялякіх разважанняў адмовіў мне. Напярэдадні адзін хворы камандзіровачнік не даехаў назад у дыспансер, а патрапіў у выцвярэзнік. Я прыхаваў сваю нелюбоў да Фішкіна, усціснуты кулак, і ледзь не плакаў, седзячы адзін у палаце. Дапамог мне малады ўрач, як аказалася мой зямляк, які ад сваіх бацькоў трохі ведаў пра маё сіроцтва. Нейкім чынам яны з Фішкіным дамовіліся. І мяне адпусцілі на 3 дні. Ілья Ільіч, Вячаслав Ігнатавіч, у мяне ж палачак няма. Я ж не заразны. Можна я пабуду тыдзень, а? Дома буду рэгулярна піць паск, інгу, чэснае слова. Далі 3 і радуйся, усё, не прасі, не паложана. Рэжым парушаецца, прыгразіў мне зямляк. І я змірыўся, пабег да бальнічнай багажні па адзежу. Калі вам яшчэ трохі цікава і вы не стаміліся, не надта занятыя сваімі неадкладнымі справамі, хачу прапанаваць вам нешта накшталт свайго партрэта. Завуць мяне Адась Доля. Кажуць, што прадзеды майго бацькі колісь трымалі млын і з таго і жылі. Урэшце, я не цікавіўся, хто мае прадзеды, бо я яшчэ цалкам не асэнсаваў і сваё існаванне. Што найбольш цікавіла і вабіла — навакольны свет. А чалавек, як асоба, не хваляваў мяне. Нарадзіўся я без бацькі, які ў ліпені ці жніўні 46-го года сышоўся з іншай жанчынай, а маю маці, Марыю, кінуў. Меў ён ад другой жонкі 2 сыноў і дачку. Мне плаціў аліменты і не шукаў сустрэч са мною, як не хацеў яго бачыць і я. Нават больш, я страшэнна баяўся такой сустрэчы ад дня пахавання маці. Але пра гэта пасля. Нехта казаў мне, ці не дзядька Якаў, што продкі майго дзеда Тімоха вазілі разам з купцамі соль і хлеб, мелі далёкіх сваякоў у старым Асколі на Русі. Папытайся ў мяне зараз, у 17 гадоў, пра маіх продкаў, далі Бог, нічога не адкажу, бо толкам нічога не ведаю. Росту я невялічкага. На фізкультуры ў класе стаю перад апошнім, пасля мяне адзін Ванька Гасцюшкін і застаецца. Мне балюча ўсё адно, таму што яна, Валя Цялегіна, вышэйшае за мяне. Усцешвае адно: пакуль вышэйшае. Я вычытаў, што мужчыны растуць да 25 гадоў. У мяне вельмі адтапыраныя вушы, гэта я заўважыў толькі ў 15 гадоў, калі збіраўся сябрам Толікам Бабром, ён старэйшы за мяне на год, на суботні школьны вечар. Яны, праклятыя адтапыраныя вушы, робяць мой твар падобным на грушу. Таму прыходзіцца не састрыгаць валасы па баках галавы і прасіць Бога, каб хутчэй выраслі бакенбарды. Рэдзенькая грыўка, як у бокса, адкрывае высокі маршчыністы не па гадах лоб, ад чаго і без таго даўгаваты востранькі трохі нос выглядае зусім доўгім. Губы ў мяне тонкія. Маці казала: «Бацькавы губы». Неяк я разглядываў старые карткі деда і бабы. Губы ў іх таксама тонкія. Я нічым не хацеў быць падобным на бацьку. Вочы мае шэрыя. А вось дзіўна, часам бываюць блакітныя-блакітныя, ну, чыста васількі. Калі доўга нагляджуся на неба. Сам я рухавы, а можна сказаць, рухавы празмерна, але хутка стамляюся і асабліва стамляўся ў апошні год. Відаць, падкрадвалася ўжо хвароба. Калі беглі на школьных спаборніцтвах 100 метраў, я ніколі не прыходзіў да фінішу першы. Прыкра звыш меры. Хацелася, ды і хочацца, што ўтойваць, каб яна, Цялегіна, хоць што-небудзь заўважыла ў мяне, прывабнае. Яна бегае шпарчэй за мяне. Цяпер, асабліва ў бальніцы, у мяне на твары, бывае, на плячах з'яўляюцца чырвоныя прышчыкі, якія часам доўга не праходзяць. Я злуюся, але злосці ў мяне надоўга не хапае. Сіл і жадання займацца спортам у мяне няма, а ў Ванькі Гасцюшкіна, наадварот, меншы за мяне ростам, а футбаліст выдатны, любімчык усяго Давыд гарадка. У мяне тонкі, бледны твар і глыбока пасаджаныя вочы. Відаць і гэта ад хваробы. Я люблю незалежнасць і люблю, каб мяне часцей хвалілі. Смеласць моя патройваецца, калі побач Цялегіна. Кіраўнік школьнай мастацкай самадзейнасці выбраў мяне вядучым усіх канцэртаў. Я вельмі хутка і без хвалявання знаходзіў агульную мову і кантакт з публікай, зусім як артыст. Аднаму мне было вядома, як я хваляваўся, рыхтуючыся за кулісамі да выхаду, выціраў пот, шыю і лба, далоняў, трываў, а ўсё чаму? У самадзейнасць пайшоў, толькі дзеля яе, Валі, каб быць побач. Каб Генка Шакін, гэты рослы, з вечна прыжмуранымі вачыма, быццам цябе пільна разглядае, наш аднакласнік, ведаў, што я каля цялегінай, я з ёю. Праўда, аднойчы я зненавідзіў сваю ролю вядучага, калі заснавалі танцавальны гурток. І трэба ж так, Шакіну выпала танцаваць у пары з цялегінай. Божа! Ён паклаў ёй руку на плячо, узяў за талію. Чаму яна дазваляе яму так доўга трымаць руку на сваім плячы? Ніхто ж не рэпеціруе, усе чакаюць, пакуль блізарукі кіраўнік разбярэцца ў нотах ды расцягне свой акардэон. Чаму? Паласнула падазрэнне. Так балюча, як бывае, калі наколішся ў пацёмку пад стрэшча на востры серп. Ой, няўжо ў іх нешта можа быць? Ці было? Няўжо ён з ёй ходзіць? Пасля той рэпетыцыі я варочаўся ўсю ноч, не спаў. Мне, увішнаму і лёгкаму, навучыцца танцаваць было ўсё адно, што перакусіць травінку. Я нават перастараўся так, што кіраўнік, не сумняваючыся, прызначыў мяне салістам. Ёлкі-палкі, як любіць казаць дзядзька Міхалка, і тут не шанцуе. Ён Шакін з ёй у пары, а я салірую. Вырабляў я такія выкрунтасы, круціў такую бочку, хадзіў у прысяд з выкідам ног перад сабой так лёгка, што зала нязменна адгуквалася аплодысментамі. Паступова слодыч славы і папулярнасці рабіла сваю справу, мне ўсё часцей здавалася, што я і самы прыгожы, і надта ж таленавіты. Але чаму толькі яна адна не заўважае маёй папулярнасці? Што яе за гэта асуджаць ці мілаваць? А ўсё пачалося ў той жнівеньскі дзень, у час пахавання маці, калі яна кінула мяне паглядам, які струменіў спачуваннем і цеплынёй. Няветла на душы ад змрочных меркаванняў. Ці яна са мной, ці кахае Шакіна? Сустрэча, што мае адбыцца, і адкажа на гэтае маё набалелае пытанне. На пачатку, як толькі я захварэў, думкі былі адны – вылечыцца і завербавацца куды-небудзь. А ўжо там, экстэрнам, здаць за сярэднюю школу. Не хапіла смеласці, патухла паспешлівае жаданне. Ось я еду у душным аўтобусе з абласнога цэнтра у свой Давыд гарадок. Канешне ж, не думаю пра радасць сустрэчы з родным кутом, бацькаўшчыны, па якой, здавалася б, можна было і засумаваць за 4 месяцы разлукі. Вяртацца з бальніцы, да і з такой хваробай, як туберкулёз лёгкіх, правага лёгкага, і ў родную хату не соладка. Цябе пастаянна не пакідае пачуццё нейкай віны, і ты інтуітыўна пачынаеш цурацца людзей, кантралюеш свае ўчынкі, стараешся не падыходзіць блізка да дзяцей, не заходзіць па магчымасці ў чужыя хаты – не піць з калодзежнага вядра вады. Разумееш, што праклятых палачак не носіш, а ўсё адно пачуццё віны неадступнае. Гэтай, мякка кажучы, этыцы хворага навучалі мяне і старэйшыя сябры у нашай палаце. Людзі, якія змагаліся з сухотамі гадамі. Дзіўна, аднак, што часам робіць, як п'яніць чалавека пачуццё волі. Сеў я ў аўтобус і забыўся пра сваю хваробу. За 4 месяцы ў дыспансеры я дасканала вывучыў усё, што зроблена і робіцца ў барацьбе з беркулёзам, як кажуць гарачукі. Пасля сардэчна-сасудзістых і рака хваробай нумар 3 на свеце. Ведаў, што пакуль ніякай небяспекі людзям ад мяне, бо ў мяне ачаговы працэс. Некалькі разоў бралі ў мяне макроту на аналізы і палачак не знаходзілі. Доктар казаў, ці кепска гэта, ці добра, пакажа час. У мяне і сумненняў не было, што добра. Я жыў, ці намагаўся жыць на стары лад. Людзі, ведаў загадзя, у нашым 9-тысячным гарадку будуць ставіцца да мяне па-ранейшаму, а калі хто і адвернецца, дык зробіць гэта непрыкметна. Кожны там памятае. Ад хваробы, кахання і турмы не заракайся. Сёння ты яго цураешся, заўтра будуць цябе цурацца. Адным словам, жахлівая хвароба мяне не турбавала, бо для мяне перастала за гэтыя 4 месяцы быць жахлівай і не псавала мой прыўзняты настрой. Нейкае непадуладнае пачуццё падганяла мае думкі да ўпэўненасці, што Валя, канешне ж, усе гэтыя месяцы ў журботе чакае майго вяртання, што бацька, сустрэўшы, абдыме за плечы і скажа: «Даруй, сынок, не ведаў, што ты так сур'ёзна захварэў. Вось табе грошы, купі касцюм, туфлі, прыходь да мяне, не чужы». Што я абавязкова знайду тыя 2 шыткі. Колькі ўсяго перадумалася ў бальніцы. Я вазіў з сабою мамін фотаздымак, на якім мы стаім разам. Я у белым цыгейкавым футэрку і чобатах. Гэта была б ганьба, каб унук шаўца не меў чобатаў. І маці у паліто з каракулевым каўняром, чобаты ў яе бліскучыя, з добрага хрому. Зняў нас хутчэй за ўсё фатограф пан Зубэй на цвінтары. Галовы нашы не пакрыты, мажліва, здымаліся на вялікдзень, а можа, на радуніцу. Маці паставіла мяне на пянёк і прыціснула да свайго пляча. Твар у яе адкрыты, спакойны, яна ледзь прыкметна ўсміхаецца. У жыцці я не памятаю яе ўсмешкі. Жахліва цяпер уявіць, як чалавек жыў, не ўсміхаючыся. Хутчэй у гарадок, хутчэй! Пакуль я 17-гадовы, драмлю ў аўтобусе. Давайте, дарагі чытач, яшчэ раз часова вернемся на некалькі гадоў раней. Частка другая. Хвароба. Алексей Крутаяраў адслужыў на баявым катары Дняпроўскай флатыліі, сумленна выжыў у пекле вайны, прыехаў на радзіму ў Барысаглебск, пайшоў на чыгуначны завод. Працаваў, праўда, нядоўга, вылучылі на камсамольскую работу, якую палюбіў, аддаваў ёй усе сілы, не лічыўся з часам. Жонка яго, Шура, знешне добразычлівая, памяркоўная, родам была з Гомеля. Яны пазнаёміліся ў 46-м годзе, з паўгода слалі адно аднаму доўгія пяшчотныя лісты, пакуль ён не прыехаў і не забраў яе ад адзінай сястры да сябе. Бацька ў Шуры загінуў у партызанскім атрадзе, а маці памерла ад сардэчнага прыступу ў 45-м годзе. Усё ладзілася ў маладой сям'і. Шура нарадзіла другое дзіця, атрымалі у Варонежы кватэру. Крутаяраў цяпер пасля вучобы працаваў у райкоме партыі. Усё часцей і часцей сядзеў ён да ночы ў кабінеце, усё часцей і часцей вяртаўся апоўначы з далёкіх камандзіровак. У апараце райкома працавала маладая машыністка. Мякчэлі сэрцам яны з Алексеем з кожным днём. Да граху зрабілася блізка, як да вуха. Ці тут падказала жаночая інтуіцыя, ці нехта перадаў Шуры пра яго Алексеевы заляцанні да маладзенькай машыністкі, Шура рэзка змянілася. Яна і раней марыла вярнуцца на радзіму, у Беларусь. Прычапілася да Алексея, гнула сваё. «Давай з'едзем адсюль!» Каб трохі вальнейшы быў, каб трохі незалежны быў ад гэтых праклятых камандзіровак. Не хочаш у Гомель? Да маёй сястры, вось карта, выбірай куды. У заходняй вобласці Беларусі накіроўваюць партыйных работнікаў. Тых, хто там служыў ці вызваляў, дык бяруць з большай ахвотаю. У нас ёсць магчымасць напісаць брату майго бацькі. Ён у Мінску, у цэнтральным камітэце партыі. Вырашай! Ты мяне ведаеш. Забяру дзяцей і паеду адна. Крутаяраў усміхаўся. Канешне ж, яна гэтага ніколі не зробіць, толькі страшыць. Вось тады і успомніў пра Давыд гарадок. Thank you.
Сябры, вы слухали старонки романа Георгія Марчука «Кветкі правінцыі». Выканаўца, артыст Олег Вінярскі.